วัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชื่อวิชา16412ประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะจะขอเสนอเรื่องเทคนิคการประชุมในงานนิเทศศาสตร์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะการประชุมเป็นกิจกรรมที่เข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานทุกอาชีพนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าการประชุมเป็นวิธีการสำคัญที่ช่วยในการบริหารงานในทุกหน่วยงานทุกระดับทุกองค์กรเมื่อใดที่ผู้บริหารมีเรื่องที่จะต้องวินิจฉัยสั่งการประสานงานหรือว่าตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญนะคะผู้บริหารก็จะจัดให้มีการประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อแจ้งข่าวสารมอบหมายงานปรึกษาหารือรวมทั้งระดมความคิดสร้างสรรค์หรือว่าตัดสินปัญหาบางอย่างร่วมกันนะคะการประชุมบุคลากรในแต่ละครั้งนั้นผู้บริหารจำเป็นที่จะต้องใช้รูปแบบและวิธีการประชุมที่เหมาะสมจึงจะได้ผลตามเป้าหมายที่ต้องการในงานนิเทศศาสตร์ก็เช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านหนังสือพิมพ์งานวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์โฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่างานภาพยนตร์ก็ตามนะคะผู้บริหารหรือว่าหัวหน้าหน่วยงานก็จะต้องมีการจัดให้มีการประชุมบุคลากรเป็นครั้งคราวเพื่อประโยชน์ของการแจ้งข่าวสารการจัดสรรงานนะคะการปฏิบัติงานรวมทั้งการตัดสินปัญหาบางอย่างร่วมกันนะคะในงานนิเทศศาสตร์แต่ละสาขาวิชาชีพเขาจะมีเทคนิคหรือว่าวิธีการประชุมกันอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วงต่อไปค่ะสำหรับงานแรกนะคะที่จะขอเสนอก็คืองานหนังสือพิมพ์นะคะเราไปฟังเทคนิคการประชุมในงานหนังสือพิมพ์กันนะคะว่าเขามีการจัดดำเนินการอย่างไรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญภารอดอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านเป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์มานานหลายปีท่านจะมาเล่าให้เราฟังค่ะ
การประชุมมีความสำคัญต่อหนังสือพิมพ์อย่างไรนะครับคำตอบก็คือสำคัญมากนะฮะเพื่อที่จะทำให้การข่าวและบทความสารคดีในแต่ละวันนั้นดำเนินไปได้นะครับเพื่อที่จะนำไปพิมพ์แล้วเป็นต้นฉบับจากต้นฉบับก็นำไปพิมพ์ผ่านกระบวนการเพื่อส่งไปจำหน่ายในวันรุ่งขึ้นนะครับหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่จะมีการประชุมเขาเรียกว่าการประชุมโต๊ะข่าวนะฮะการประชุมโต๊ะข่าวเราจะทำกันวันละอย่างน้อย2ครั้งนะครับคือช่วงเช้า1ครั้งและช่วงเย็น1ครั้งสำหรับการประชุมโต๊ะข่าวในช่วงเช้านี่ก็จะเป็นการประชุมนะครับเพื่อกำหนดประเด็นข่าวแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจประเด็นข่าวที่หนังสือพิมพ์จะต้องตามนักข่าวจะต้องตามในแต่ละวันนะครับนอกเหนือจากที่ได้หัวหน้าข่าวหรือบรรณาธิการข่าวเนี่ยได้สั่งงานแก่นักข่าวไปแล้วในช่วงคืนก่อนหน้านั้นนะครับว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องตามประเด็นข่าวอะไรบ้างในการประชุมช่วงเช้าจะมากำหนดประเด็นกันอีกทีหนึ่งเผื่อสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับหัวหน้าข่าวหรือบรรณาธิการข่าวที่เข้าประชุมโต๊ะข่าวในช่วงเช้านี้ก็จะมากำหนดประเด็นกันว่ามีอะไรบ้างตกหล่นอะไรบ้างแล้วก็จะต้องตามประเด็นอะไรบ้างบุคคลไหนแหล่งข่าวไหนที่ต้องตามต่อนะครับส่วนการประชุมในช่วงเย็นนั้นเป็นการประชุมที่ค่อนข้างจะสำคัญกว่าช่วงเช้าสักนิดหนึ่งนะครับหนังสือพิมพ์ส่วนใหญ่จะพิมพ์กันจะประชุมกันประมาณ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับเป็นประจำทุกวันจะรวบรวมหัวหน้าข่าวบรรณาธิการข่าวทั้งหมดนะครับทุกแผนกในกองบรรณาธิการมาร่วมประชุมกันนะครับหารือกันว่าหลังจากได้กำหนดประเด็นในช่วงเช้าไปแล้วขณะนี้กองบรรณาธิการมีอะไรอยู่ในมือบ้างมีข่าวไหนอยู่ในมือบ้างมีประเด็นไหนต้องตามต่อบ้างนะครับหรือว่ามีสถานการณ์ไหนเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งนักข่าวจะต้องตามเพื่อจับประเด็นและนำประเด็นข่าวไปทำข่าวบ้างนะครับนอกจากนั้นในการประชุมโต๊ะข่าวช่วงเย็นเนี่ยหัวหน้าข่าวบรรณาธิการข่าวยังต้องหารือกันในเรื่องว่าหนังสือพิมพ์ฉบับรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะภาษาข่าวเรียกเล่นข่าวไหนเป็นข่าวนำนะครับคือข่าวไหนเด่นที่สุดจะต้องนำมาขึ้นเป็นข่าวใหญ่ จะต้องมีพาดหัวใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็จะพิจารณาไปอีกทีหนึ่งว่าข่าวไหนเป็นข่าวรองข่าวตามนะครับข่าว3ข่าว4ข่าว5แล้วแต่หนังสือพิมพ์จะกำหนดได้ว่าในแต่ละวันมีข่าวกี่ข่าวนะครับก็จะกำหนดไปว่าข่าวไหนสำคัญที่สุดไปถึงสำคัญน้อยที่สุดบางข่าวอาจจะต้องหลุดจากหน้าหนึ่งไปอยู่ในหน้าในนะฮะอันนั้นเป็นการกำหนดความสำคัญของข่าวแล้วก็น้ำหนักของข่าวนะครับรวมไปถึงการเลือกภาพนะครับเลือกภาพที่จะนำมาตีพิมพ์ในหน้าหนึ่งนะฮะด้วยนะฮะหลังจากนั้นจึงมากำหนดประเด็นสำคัญที่จะนำขึ้นในการพาดหัวนะครับสำหรับข่าวนำเท่านั้นนะครับข่าวส่วนใหญ่จะเน้นข่าวนำเท่านั้นนะฮะว่าเราจะพาดหัวกองบรรณาธิการจะพาดหัวกันในเชิงไหนประเด็นไหนที่จะนำขึ้นมานำเสนอนะครับหลังจากนั้นจึงกำหนดนะครับหลังจากกำหนดเรียบร้อยแล้วการประชุมส่วนใหญ่จะประชุมในเรื่องประเด็นของบทนำหรือภาษาทางการเรียกบทบรรณาธิการนั่นเองนะครับถ้ามาพูดกันถึงเรื่องบทบรรณาธิการว่าในวันนี้เนี่ยกองบรรณาธิการมีความคิดเห็นต่อสถานการณ์ดังกล่าวนี้อย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางการเมืองสังคมกฎหมายเรื่องต่างประเทศหรือเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจอยู่ในขณะนั้นนะครับทางกองบรรณาธิการก็จะกำหนดประเด็นในการเขียนบทนำกันนะครับแล้วก็กำหนดผู้เขียนนะครับบทบรรณาธิการนี่ไม่ได้เขียนคนเดียวนะครับในเรื่องบางเรื่องอาจจะให้หัวหน้าข่าวหรือบรรณาธิการข่าวที่มีความสามารถทางด้านนั้นเขียนนะครับอันนั้นเป็นการประชุมโต๊ะข่าวนะครับประจำวันนะซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำวันนะฮะ
การประชุมในงานหนังสือพิมพ์ก็จะมีหลายรูปแบบการประชุมโต๊ะข่าวนับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าเป็นการประชุมเพื่อกำหนดประเด็นข่าวนำหรือว่าข่าวเด่นรวมทั้งข่าวย่อยอื่นๆด้วยรวมไปถึงการพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์แต่ละวันนะคะแต่ละกรอบว่าจะมีข่าวกี่ข่าวและการเลือกภาพที่จะนำไปตีพิมพ์ด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์ที่ออกจำหน่ายทุกวันหลายฉบับนะคะแทบจะพาดหัวข่าวไม่เหมือนกันหรือว่าบางฉบับก็อาจจะพาดหัวข่าวที่เหมือนกันนะคะซึ่งก็เป็นผลมาจากการประชุมลงความเห็นในกองบรรณาธิการที่สรุปข่าวเด่นและข่าวดังว่าข่าวไหนจะเป็นที่สนใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะนอกเหนือจากงานหนังสือพิมพ์แล้วนะคะงานทางด้านวิทยุกระจายเสียงก็เป็นอีกงานหนึ่งทางด้านนิเทศศาสตร์ที่ต้องมีการประชุมเช่นกันการประชุมในงานวิทยุกระจายเสียงจะมีเทคนิคและวิธีการอย่างไรนะคะคุณกินรีหินอ่อนท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการตลาดของบริษัทมีเดียพลัสนะคะท่านจะมาเล่ารายละเอียดต่างๆให้เราฟังค่ะ
ในส่วนของการประชุมรายการวิทยุนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากในการที่จะกำหนดทิศทางแนวทางของการผลิตรายการวิทยุแล้วก็เป็นการรวบรวมปัญหาต่างๆเพื่อจะมาวางแผนไปข้างหน้าแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือปัญหารายวันที่เกิดขึ้นกับการผลิตรายการวิทยุในแต่ละวันแต่เราไม่ได้ประชุมกันทุกวันนะคะพี่ยกตัวอย่างหนึ่งรายการวิทยุก็แล้วกันสมมติเรามีรายการวิทยุอยู่หนึ่งคลื่นกำหนดการในการประชุมเนี่ยก็ควรจะ อยู่ใน4เดือนไม่ใช่ค่ะ4ครั้งต่อ1เดือนนะคะคือประชุมกันทุกสัปดาห์ซึ่งการประชุมนั้นจะประกอบไปด้วยนะคะส่วนงานของฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดนะคะแล้วก็ฝ่ายผู้บริหารทั้ง3ส่วนเนี่ยจะมาประชุมร่วมกันนะคะเพื่อที่จะเช็คฟีดแบคในส่วนของสภาพการตลาดถ้าเป็นวิทยุที่ทำ profit นะคะทำกำไรก็จะมีการเช็คผลว่าขณะนี้ทางการสนับสนุนจากลูกค้านั้นเป็นอย่างไรบ้างมีความสนใจในรายการหรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับลูกค้าและการผลิตรายการบ้างหรือว่ามีความต้องการจากทางผู้สนับสนุนรายการที่ต้องการจะให้เราทำรูปแบบรายการหรือว่ารณรงค์หรือว่าทำอะไรที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทางผู้สนับสนุนรายการด้วยนั่นคือหัวข้อรวมๆในส่วนของงานการตลาดนะคะที่จะเซตขึ้นมาในการประชุมวิทยุหนึ่งสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์นะคะในส่วนของฝ่ายผลิตเนี่ยนะคะก็จะนำเอาปัญหาต่างๆฟีดแบคต่างๆที่เกิดขึ้นจากการผลิตรายการวิทยุในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมารายงาน นะคะว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเหตุการณ์เรียบร้อยดีนะคะรวมไปถึงเรื่องของการวางแผนงานไปข้างหน้าว่าคลื่นวิทยุนั้นๆเนี่ยจะมีกิจกรรมพิเศษหรือว่ามีกิจกรรมในเชิงโปรโมชั่นที่เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็ที่เป็นประโยชน์กับกลุ่มผู้ฟังที่น่าสนใจอะไรบ้างลองปรึกษา brainstorm กันว่าจากฟีดแบคของคนฟังจากการติดต่อจากหน่วยงานข้างนอกจากรีเควสต์ของหน่วยงานต่างๆเนี่ยหรือว่าจากนโยบายของบริษัทหรือว่าจากกระแสความสนใจของผู้ฟังในขณะนั้นเราจะทำอะไรที่เป็นกิจกรรมสำคัญของคลื่นก็วางแผนกันแล้วก็ศึกษาความเป็นไปได้นะคะแล้วก็มีการดิเลเกตงานออกไปในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาดฝ่ายผลิตฝ่ายครีเอทีฟเพื่อจะสามารถ work out project นั้นออกมาให้รู้เรื่องไปได้ดีซึ่งก็จะเป็นการวางแผนไปข้างหน้าด้วยแล้วก็ follow up พวกแคมเปญหรือว่ากิจกรรมต่างๆที่เราเคยทำมาแล้วด้วยนะคะในส่วนของ production ก็คงจะเป็นขอบเขตงานประมาณนี้ส่วนในส่วนของผู้บริหารนะคะก็คงจะมีนโยบายสำคัญหรือว่าทิศทางต่างๆหรือว่ากระแสสถานการณ์ต่างๆมาแจ้งให้แต่ละส่วนทราบหรือว่ามอบหมายนโยบายพิเศษนะคะให้แต่ละฝ่ายนั้นนำไปปฏิบัติการแล้วก็รับทราบความคืบหน้านะคะผลการปฏิบัติงานของแต่ละส่วน อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ถ้ามีข้อเพิ่มเติมทางฝ่ายผู้บริหารก็จะเพิ่มเติมให้ถ้ามีส่วนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเนี่ยก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขนะคะส่วนปลีกย่อยอื่นๆที่มีอยู่ในหัวข้อการประชุมก็ได้แก่เรื่องของงานประชาสัมพันธ์นะคะที่เกี่ยวเนื่องกับคลื่นวิทยุนั้นๆว่าได้มีการทำประชาสัมพันธ์อะไรไปบ้างแล้วก็เตรียมที่จะทำประชาสัมพันธ์อะไรต่อไปโดยการดึงเอาประเด็นจากการสรุปของฝ่ายผลิตเนี่ยนะคะมาเป็นพอยท์ที่จะนำไปเขียนข่าวแล้วก็รีลีสออกไปหรือว่านำไปเผยแพร่ในสื่ออื่นๆที่นอกเหนือจากสื่อวิทยุของเราอย่างเช่นส่งตามหนังสือพิมพ์หรือว่ารายการทีวีนะคะการประชุมวิทยุในแต่ละ1สัปดาห์ที่เป็นลักษณะของการประชุมทั่วๆไปก็คงจะประกอบไปด้วยเรื่องราวต่างๆที่ได้แจ้งไปแล้วยกเว้นว่ามีกรณีพิเศษต่างๆก็คงเป็นหัวข้อพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาในแต่ละสัปดาห์นะคะซึ่งไม่จำเป็นต้องทำทุกสัปดาห์แต่ไม่ควรจะห่างเกิน1ครั้งต่อ2สัปดาห์ค่ะ
ในการประชุมในงานวิทยุกระจายเสียงก็จัดได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากิจกรรมอื่นๆนะคะคือจะต้องมีการประชุมกันทุกสัปดาห์ในทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นฝ่ายผลิตฝ่ายการตลาดและฝ่ายบริหารซึ่งแต่ละฝ่ายก็จะมีหัวข้อการประชุมที่แตกต่างกันไปเพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้วางแผนกันไว้นะคะท่านผู้ฟังคะงานนิเทศศาสตร์ที่สำคัญอีกงานหนึ่งซึ่งผู้คนให้ความสนใจและมีเงินหมุนเวียนในวงการสูงมากนะคะก็คืองานโฆษณาค่ะการประชุมในงานโฆษณาจะมีความสำคัญและน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นนะคะคุณวรรณิภารุ่งเรืองซึ่งท่านเป็น Associate Group Account Director จากบริษัท Far East Advertising จำกัดจะมาให้รายละเอียดกับเราค่ะ
ถ้าจะพูดถึงในเรื่องของงานโฆษณาเนี่ยนะคะการประชุมเนี่ยถ้าจะให้แบ่งเป็นประเภทเนี่ยมันคงลำบากนิดนึงแต่ถ้าจะพูดโดยที่เป็นแบบแผนนิดนึงเนี่ยก็อาจจะมีบอกได้ว่าเป็นประชุมกับบุคคลภายนอกแล้วก็กับบุคคลภายในใช่ไหมคะอย่างที่เรียกว่า external กับ internal meeting เนี่ยนะคะซึ่ง external นี่ก็คือจะเป็นการประชุมที่เราประชุมกับลูกค้าหรือบุคคลภายนอกบริษัทใช่ไหมคะพูดง่ายๆคือกับลูกค้าที่มาจ้างเราทำงานโฆษณาหรือว่ากับซัพพลายเออร์ต่างๆของเราใช่ไหมคะอย่างเช่นทาง production house ที่เราจ้างเขาทำโฆษณาช่างภาพที่เราจ้างเขาสำหรับถ่ายรูปหรือว่าโรงพิมพ์ที่เราจ้างเขาพิมพ์งานให้กับลูกค้าหรือทางสื่อโฆษณานะคะก็คือทางมีเดียต่างๆอย่างเช่น JSL Media of Media หรือว่าทาง Grammy อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดประชุมกับบุคคลภายในหรือที่เรียกว่า internal เนี่ยก็จะเป็นการประชุมกับแผนกต่างๆที่อยู่ในบริษัทนะคะก็คือ client service เองประชุมกันภายในเอง creative media วิจัยหรือว่าทางด้าน direct marketing แล้วก็ทางด้าน PR ซึ่งในภายในนี่นะคะก็จะมีการเรียกประชุมอย่างเช่นว่า1คือเรียกบรีฟก่อนใช่มั้ยฮะเรียกบรีฟซึ่งเราได้รับจากลูกค้ามาใช่มั้ยฮะแล้วก็หลังจากบรีฟแล้วก็คงต้องมีการ brainstorming กันเพื่อคิดหาสิ่งที่จะทํานําไปเสนอลูกค้าใช่มั้ยฮะแล้วก็มีการ internal กันอีกครั้งนึงหลังจากที่ทางแต่ละฝ่ายได้รับผิดชอบงานไปแล้วเพื่อไปคิดใช่มั้ยเอากลับมา internal กันอีกครั้งนึงเพื่อสรุปงานแล้วก่อนที่จะไปเสนอลูกค้าก็ควรจะมีการ rehearse ก่อนเรียกว่าการเตรียมการ รีเซนต์งานให้ลูกค้านะคะหรือถ้าจะเป็นอีกประเภทนึงเลยเนี่ยก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นการประชุมเพื่อคิดงานหรือเพื่อสร้างสรรค์งานที่จะเสนอกับการประชุมที่จะเสนองานนะคะนั่นก็คือภายในกับภายนอกเหมือนกันได้คล้ายๆกันนะคะส่วนเรื่องการประชุมเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเนี่ยนะคะใครมีประวัติอะไรนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าสมมติในประชุมกับบุคคลภายนอกเนี่ยมันก็จะเป็นการที่เราเสนองานให้ลูกค้าซึ่งตรงนั้นเนี่ยผู้รับผิดชอบส่วนใหญ่ก็จะเป็น client service นะคะที่เรียกว่า AE นะคะ account executive เนี่ยจะเป็นคน handle ในเรื่องของการเตรียมงานใช่ไหมคะต้องเตรียมงานเพื่อจัด present ลูกค้าแล้วก็ต้องเป็นคนดูแลทั้งหมดแต่ถ้าเกิดประชุมภายในนะคะก็จะเป็นการประชุมที่เตรียมเพื่อที่จะเสนองานclient service ก็มักจะเป็นคนดำเนินการนะคะเพื่อนัด creative ประชุมนัด media ประชุมวิจัยประชุมร่วมกันแล้วก็แจกจ่ายงานไปในแต่ละคนลงไปตรงนั้นว่าในแต่ละฝ่าย creative ควรจะก็ไปทำงาน creative ซึ่งจะมีอะไรบ้าง media ก็ไปแล้วก็เป็นคน handle เพื่อนัดกลับเข้ามา internal แล้วประชุมกันอีกครั้งนึงเตรียมงานนะฮะแต่ถ้าพูดว่าในเรื่องของการว่าจะประชุม เวลาใดนี่มันคือแล้วแต่ schedule ของงานตรงนั้นนะฮะว่ามันมีเวลาให้มากน้อยแค่ไหนแล้วเทคนิคในการประชุมเนี่ยถ้าจะบอกว่าเทคนิคของสำหรับการประชุมภายในเนี่ยก็คงจะต้องในเรื่องของการที่ว่าตรงต่อเวลานะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นการเริ่มประชุมหรือว่าเลิกประชุมแล้วก็มีการเตรียมการให้พร้อมเตรียมตัวเราเองเตรียมหัวข้อให้เรียบร้อยใช่ไหมคะเตรียมเอกสารที่จะแจกให้แต่ละคนเตรียมอุปกรณ์ที่ต้องใช้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นoverhead projector หรือว่าต้องใช้สไลด์ไหมต้องใช้เครื่องฉายวิดีโอไหมต้องใช้โทรทัศน์ไหมใช่ไหมคะแล้วก็ในการคอนโทรลในการประชุมเนี่ยก็ต้องพยายามให้ทุกคนเนี่ยอยู่ที่ประเด็นที่เราต้องการที่จะสรุปให้ได้ใช่ไหมคะว่าหัวข้อนี้ต้องการให้หาข้อสรุปหัวข้อนี้ก็คือถ้าเกิดบางทีประชุมภายในมันก็จะออกนอกเรื่องเยอะก็ต้องดึงกลับเข้ามาใช่ไหมคะท้ายที่สุดเลยก็คือทางด้านคลายสื่อก็ต้องสรุปให้ได้ใช่ไหมคะว่าสิ่งที่เราประชุมวันนี้เราได้อะไรบ้างสิ่งที่เราต้องการที่จะได้หัวข้อไหนประเด็นไหนเนี่ยได้ตามนั้นหรือยังได้คำตอบหรือยังนะคะว่าให้ไปในแนวทางนี้แนวทางนี้ซึ่งตรงนั้นก็คือจะทำให้สามารถควบคุมการประชุมได้อยู่ในเวลาแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยไปโดยที่ไม่มีคนดูแลนี่มันก็จะเตลิดเปิดเปิงกันไปเหมือนกันนะคะ
จากทัศนะของผู้ที่ประกอบอาชีพในงานนิเทศศาสตร์แต่ละสาขานั้นนะคะก็จะพอจะสรุปได้ว่าเทคนิคการประชุมในงานนิเทศศาสตร์นั้นที่สำคัญก็คือจะต้องมีการระบุวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายของการประชุมให้ชัดเจนนะคะว่าต้องการคำตอบอะไรจากการประชุมในครั้งนั้นๆและผู้เข้าร่วมประชุมควรที่จะต้องมีการเตรียมการในเรื่องที่จะต้องประชุมมาก่อนนะคะแล้วจึงมาพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมอีกครั้งนึงและต้องมีการควบคุมประเด็นและเวลาให้ดีด้วยนะคะรวมทั้งวัตถุประสงค์หรือว่าระเบียบวาระการประชุมที่ตั้งไว้ค่ะสำหรับรายการในวันนี้นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญนฤทธิ์บุญพารอดคุณกินรีหินอ่อนคุณวันนิพารุ่งเรืองให้เกียรติเป็นวิทยากรค่ะแสวงพันนวลจัดทำบทวิทยุและประสานงานอำนวยอ้อมจบกควบคุมเสียงและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินีโอบายวาดควบคุมการผลิตรายการค่ะสำหรับดิฉันชลาภรณ์สวรรค์สำริดดำเนินรายการนะคะพบกันใหม่ค่ะในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ